Adrenaline Podcast Channel. Adrenaline Podcast Channel. Scandoglie. Le botte. Ben Carmen. Emancipem. Nationalism. Aventure. Luftra. Intellectualism. Naturalism. Enigmatic. Adrenaline Podcast Channel.
Fillojmë edhe me epizodin e partë Adrenaline Podcast Channel. Edhe pse shumë gjëra janë duke ndodhur në botë momentalisht dhe dinamizmi i zhvillimeve të ndryshme gjeopolitike, ekonomike nëpër botë është në rrugën shumë të hofshëm të zhvillimeve, unë vendosa që mos të merrem menjëherë me këto tema të rënda, por të jetë diçka më pak intriguese, diçka që secili prej nesh ndjen në njërin apo mënyrën tjetër, dhe për një gjë apo për një gjë tjetër. Do të tema e radhës, keni mujtë me padhën e titullin aty para se të filloni të ndëgjoni, është nostalgjia. Çka në shtyn të bëhemi dhe të ndihemi nostalgjik? Për ndonjë vend, për një shok, për një mik, mikesh, për ndonjë familjar, për një ngjarje. Literatura shkencore në këtë temë nuk është aq e pasur me materiale studimi. Fjala nostalgji vjen nga fjala greke nostos, për të ardhur në shtëpi, dhe algos, dhimbje. Atribua nga fjala e një studentit mjekësis të 17, dhe kështu i quaj të i mercenarët zëtëran të cilët vëtonit larkë dhe në blindjes, tregonin shenja shqetsimi dhe mërzi. Këtë qarim unë e hasa në Wikipedia, me mora nga të. Në mënyrë që të ndërlidhe me këtë temë, unë kam përgjedhur që dhe mjësafiri parë të jetë dikush që gjithashtu zgjën nostalgji për mua, për një periudh, mirë po të jemi qartë, jo për sistemin në renditjes politike të asaj kohe, për thjesht nostalgjik për një periudh, për kohën kur mysafiri jemi udhëheqës e programit muzikore në Radio Prishtinë, dhe kur koha që kaloja pranë valve të radios si nxënës apo edhe më vonë si student, nuk ishte për të nënçmuar. Çdo takim apo komunikim me mysafirin tim të unë zgjën në atë ndjenjën e nostalgjisë, është edhe ti mund të ndodhë njëjta gjë. Mysafiri im i radhës është Fatmir Bujupi.
Bujupi u lind në Prishtinë, ku kreu shkollën fillore, atë të mesmen si dhe fakultetin juridik. Për një kohë të gjatë, Fatmiri punoi si jurist, më pas edhe si gazetar në Zëri, e më vonë edhe u inkuadrua në Radio Prishtina, respektivisht në redaksin muzikore, dhe udhëheqi dy emisione shumë të popularizuara muzikore aso kohë, që ishin Rock Parada dhe Top Lista 20 më të popularizuarit. Në Londër, Fatmir jeton që nga vitin 1992, ku këtu është me familjen e vete, të shumëtën e kohës ka punuar si përkthyes profesional, ndërsa duke e shfrytëzuar satirën e tij, tash për së fundi, unë më tepër punoj si rrugaç i motorizuem, apo si taksist. Fotografin gjithashtu e ka pasion dhe hobi, edhe pse thot se kohëve të fundit koha nuk i premton që të mirë atë shumë me të, dhe më së shumti përfundon duke i fotografuar koncertet. Mendoj se është një privilegj dhe kënaqësi e veçantë që mysafirimi i parë të jetë Fatmir Bujupi, dhe me të cilin do të fillojmë episodin e parë të Adrenaline Podcast Channel, do të me temën nostalgjia.
Fatmir, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma, Dreni.
Faleminderit shumë që u përgjegje pozitivisht ftesës time për me qenë mysafirimi i parë në këtë Adrenaline Podcast Channel.
Sigurisht që njëri fëmijë mirë dhe faleminderit që më dërgove këtë ftesë.
Kjo është një privilegj jam i Fatmir. Fatmir, je i në DNA se tema e këtij podcasti, ose epizodit të parë, është nostalgjia. Tash, normal, na nuk po flasim këtu prej perspektivës të ku ta diun e psikologave, nuk kemi do të thirrur me bëa gjallë, mirë po thjesht prej kanë vështrimit tonë me shpjegu pse ajo ndodh, që kanë angacmon me
në
ndi nostalgji, e kështu me radhë.
Qaj bjen kjo fjallë e nostalgjime për këthy Shqipë.
Po preordin e kesh prej fjallës greke, nostos, me u këthy në shpe. Edhe...
Nostos homesika.
A, homesik që ashtu diska.
Maldi për venditin e kjo pjesa dytë. Nostos, nostos.
Logos një farë dhimbje.
Dhimbje. Dhimbja për shpe, për venditje. Po, po, ka, po pas ka kuptim. Dikujt i dhe ma shumë, dikujt ma pak.
Po, po tash, jo me do mos kjo ka të bëj vetëm me vendlinjen, nostalgia mundet mund ndërlidh me një vend, me një ngjarje, me ndonjë njeri,
me një kohë,
besa me muzikë, me një kohë caktume, po, si koncept shumë i gjanë, unë nuk gjeta diçka shpjegime shumë të mbaja shkencore, nuk kesh studime që ishin bon këtë temë, ish pak për çudi këtë muhabet, po.
Kom lexu dikon, interesant kjo që e përmendet ti, një men s'ka studime të nga shkencore, mirë po tash për kujtoj se kom lexu dikon se nostalgia mundet mu nga smu, që shmeta në Shqip, angles t'i ka një fjallë të mirë, can be triggered, adin, mundet mu inicu, apo mu nis, me, ose me muzikë, e ndigjon një kong, edhe të ashtë kujtohet që qënë atje 20-30 vjetë mrapa ajo kong, ajo muzik, ose nga njerë edhe me një erë, aromë, kupton? Aromë, që apë dhjone, ndo një barit kositun, apo deselin kositun, apo aromë kafe, apo aromë qaj, qëka të qovë?
Do shtë edhe parfemi caktum.
A edhe parfemi caktum, e të kujtohet ndo një bivsh atje që ka vëdhjone.
Gjithë shka, mundet me ndodh.
Interesant, kjo tema jo të është shumë përfshirë se që shtojnë ta në gjunë pak ma letrarëse. Mjë po na mujë me përkuvizu vesh një kohë që nostalgia për Prishtinën e një kohë të caktume apo që ka vëdhjit është, ti edhe ma mirë.
Për shambull, sa herë takoju në ty, me një herë është ajo si flashback, edhe në më kthehet Prishtina dikurshme, më kthehet Radio Kosovë, Radio Prishtina faktikisht.
Ate Radio Prishtina.
E dikurshme, po ti u thetë që ato programet shumë popularizumat aco kohë, top hitet.
Ka qenë top lista 20 më të popularizuarit, po. Mas ne ka qenë rock parada dhe disa emisione tjera, po Bile, më kujtohet që edhe ti me vllahun tënd të ndjerë, keni qenë njerë mysafir të mi të nderuar në një prej emisioneve, apo jo? Zdi e të kujtohet ti?
Nuk jemi sigur që kom qenë, unë duke të ka qenë Titi me Nolin.
E, mire ki, Titi me Nolin, po,
Titi me Nolin,
po,
kanë qenë,
po, mire ki.
Se këta kanë qenë audiofilat të dytë?
Po, kanë pas një sigurina... koleksion, një prej koleksione më të mëdha asaj kohë në Prishtinë të LP-ve, po, LP, po, atër ju thoshim, long play disqeve. Një koleksion fenomenal. Ata dytë i këmë pas, misafri, tash ma përkujtove mirë. Po,
po ma murë mendja që ashtu ka qenë se, do përtove një emision muzikor t'il, ti t'il dhe Noli kanë qenë.
Po.
Në atë kohë shumë updated me gjitha ato gjana që kanë ndodhë muzikë.
Kanë qenë kohët interesante, kohët mira.
Fakt mirë, unë e shpesh isha dhe postimet e tua.
Facebook?
Në Facebook, disa për ty në pëndërlidhna, dhe më tonë, disa fotografi që ti bëm për në koncerteve. Ndo shta dhe këto koncertet e fundit, ishën këta ta gitaristat edhe muzicientat e gjeneratës ma të vjetër. Edhe ajo një farloj nostalgjie, s'paku e zgjojnë mu, dhën?
Po, kjo është do me thanë që edhe pse i postoj fotografit e tyne, muzicientëve më të vjetër, gardës vjetër, kështu, nuk do thë se nuk i përcjeli dhe muzicientët të ri, ka mjaftë muzicientët fenomenal, ti edhe në dhe vetë, këtu,
po, po,
tri. Mirë po, po, indigjon të rritë, po nga njerë këthesh dhe indigjon atat vjetërit, që vëdhi une, Mark Knopflerin, Gilmourin, Roger Waters, e shumë e shumë tjerë. Po si përmendit është B.B. King.
Po ka.
Cëllë gjithë i kam pas knaqin këtu mi pa live. Edhe, sa do që shkoj, kur do herë që shkoj mi pa live, kam qef edhe mi fotografu këtë e kam si pasion, kështu si hobi të vogël.
Ajo, edhe me dhone fotografinë e kam ashtu si hobi dytësor.
Po, edhe fotografisë mjaft i mirë, shumë pëlqej fotografitë tu. Nuk ta them tash këtu, veç pse në rsy, që thojnë veç sa me të livdu në rsy nga njerë nuk është dhe bashkë mirë. Mirë po, je shumë i mirë me fotografi.
Faleminderit, Fatmir. E, tash kom hynë këto ujnat e reja me këto podcastet. Fatmir, diçka tjetër?
Aje.
Qëka kështë mujtë me në thonë?
Për atë kohën e Prishtinës, për nostalgjinë, për gjithësia, po për Prishtinën asaj kohë, nuk po e di qëka po t'interesën më shumë.
Po ndoj, të ti, a zgjënë diçka nostalgji, a të këthen diçka në atë kohë kështu?
Thashe edhe më herë, të me muzika, disa nga këngët, jo disa nga këngët, po disa këngëtara, po muzicientë, po disa lojtë muzikë, stile muzikore, a këngë të vjetra, të asaj kohë, po më zgjojnë nostalgji. Muzika gjdo herë e tjedin edhe vetë, da dhe gjosh një muzikë caktume, një këngë caktume, të lidhë diçka për një, ke një kujtim, një memorie, një nostalgji, mund t'i thuash si do që donë, ose të lidhë me një shoqëni të caktuar, ose me një të dashur të kalume, apo çka di unë, me një kohë të kalume, me vitet e rinis të hershme, kështu me radhë. Jo vetë muzika e popularizume e rock angleze, anglo-amerikane, po dhe ajo e onja Shqipja, e muzika Shqipe. Ti e dirë në atë kohë kush ka qenë më kështu në trend të ne, Gjurmët, Ilirët, Minatori, Menani, Menan Kiseri, Dëgjat Macula, shumë të tjerë.
Po, 403-shat.
403-shat, po, Telexat.
Edhe këtu në pub ku po bëjmë na muzikë vikendeve, në Queen's Arms, ti përden që shpesh e dhe frekventohet kështu për gjeneratave, në shta të moshës teme, që matë vjetër, diska. Po. Edhe shpesh e rvinë, më tojnë drenë, që anë a ke këthu i mrapa. Edhe me ndo një kanga aty këtu që ne për interpretojmë. Do shta dhe që to kanë qenë ato arsyet pëse mu desh një teme tilë me fillu fillimisht, gradualisht me thanim e fillu dhe me ato pak ma të komplikume edhe ma...
është vërtet se ti dhe bendi që performonin në Queen's Arms e keni një repertuar mjaft të mirë kështu që lumë edhe një mend me ato kangë në këtheni mrapa nga njerë në bërë një refresh që thonë të memoris edhe gjdo kështë ndihën vetën mirë gjdo herë sa herë që performoni ju kemi natë mrekullueshme, kaloj mirë, kënaqemi me ju.
Të fem djerit, të fatë mirë.
Ska gjë.
A i edhe në atë kohën e viteve 90-a, kur pa të martë këtu në Londër fillim, edhe kur u formu edhe Oda si grup,
po,
ishin Duga Gjen Lipa, Labi, Krasnici,
po, vërtet,
Besimi, po. Petri Triza, atëherë dhe ma shumë në ngrekja nostalgia viteve të 10-a, se cili kishim lënë diçka mbrapa, ambicjet e thyme për gjys.
Po, pra.
Do shta po thëm edhe të ne shqiptarët, kjo ka qenë edhe ma e shprejhëm se të qëfar do popullë tjetër, edhe, për shkak të pozitë të cilën kemi qenë edhe rrjedhave historike, për cilëve po, pra. Kemi kalu.
Në një mënyrë, atër, çdo kush i mendon të edhe jetë si vitet të hareshme, vitet mirë, po ne e dim se nuk kanë qenë, ajo ka qenë veç mirë, kemi kalu mirë se kemi qenë tri, i riu kalon mirë gjdo herë, pa marë parësysh rëthanat. Mirë po ne edhim se rëthanat politike nuk kanë qenë letë asë atërë, për kundrazi. Mirë po i riu si i ri gjdo herë rebelot dhe gjenë njërën e vetë si ti te kalon ato vështërsi të ka kupton, edhe një mënyrë roku, muzika, atërë ka qenë si strahim. Prej gjanave tira, pe përdiqmëris politike, përdiqmëris tjetër, kupton, përgjësi.
Pikrisht është ashtu, Fatmir. Edhe faktikisht gjithmonë ka qenë rinia ajo që i ka shtu gjanat për para dhe cila ka ndru sisteme, ka kriju revolucione, po gjitha tjera.
Po, atër ka qenë ndryshë. Atër revolucioni ka qenë, nëse është kriju, revolucioni është kriju revolucioni i vërtet, ai në rrugë, kupton, tash është krejtësisht ndryshe. Tash mundohen të bëjnë revolucione me Facebook, me Twitter.
është një kohë tjetër, është një metodë.
Mu po më duket që këto sistemet jo demokratike, qeverit jo demokratike, i falendrohet çdo ditë zonë dal Facebooku e Twitteri e trit e...
Ja, u ka largu njës për rrugë.
Po dhe trit e aty e ventilojnë, e shprejnë atë i natin e mlefin, e qesin aty dhe zdalin rrugë fare. Kupton? Po, edhe i kontrollon edhe njerëzit që janë kompetent nga qeverit jo demokratike, kanë shumë ma letë kontrollojnë revoltin në Facebook edhe në Twitter. Aty shumë letë mund me pa disponimin e trimve në përgjithësi të popullit. Kupton?
Ja, që ashtu është. Po, mendoj që kjo është edhe temë cila duhet me u prek edhe me u shoshit edhe ma gjën, se dikon ka tregu që organizimi në përmjet rjetëve sociale ka qeni i hatashëm dhe ndoshta edhe problematik për një sistem caktum.
E vërtet, veç.
Sepse ju ka dhanë demonstruzë ose protestuzë dhe mundësi atashme të komunikimit edhe cila ka qenë real time njëtë në kohë. Gjithashtu duke ba streaming prej vendit në gjarjes dhe duke i plasuar në internet për botën me pasi që është duke ndodhë në atë vend.
Po, ajo është përparësia, ta gjërat nuk mund në shefen si për para.
Po, dhe të është dy ante medalës jenë edhe në këtë storje.
Po, pra. Mirë po edhe ajo që thëti, kjo është një tem tjetër, tash mos ty edhe unë e lukëve, mos qesë prej teme krejtë.
Po, është ma bete i lirë, këtu bartëme prej temës temë, këthemi prapë të nostalgia, nuk është...
Që ka thënë aji, nuk kam qef, nuk merë me politikë. Deshëm s'deshëm politika meret me neve, nuk më t'jemi apolitik, se nga njerën dhe gjëndi kënë thot, mus nuk më intereson politika, nuk duhet merë me politik, po ti do si do të merësh, ajo do të meret me ty.
Unë jam apolitik, në sensin se nuk jam nas një parti politike, po e konsideroj vetën t'jem
aktiv,
do të më thonë natë shprejnë e mendimit t'jemi dhe analizave, gjanave që ndodhin, sepse deshton apo nuk deshton.
Nuk e qytetar pasiv, apo aktiv në rrjedhat politike.
Nuk ka, mund të pas.
Do të thotë kjo pse nuk je pjesëtar i asnjë partie, mos ti jesh aktiv si qytetar. Po, pra. Kjo është
ashtu. Mund të pas vetëm qytetar ignorant. Se pasiv jo.
E vërtet.
Fatmira, kështë pas diçka me shtu për fund?
Jo, veç drenë të uroj suksese me podcastin tëndë, edhe ide shumë e mirë, pse jo, tema të reja, si e ke para me du, sare do të nëgëzosh me tema kështu, sa do tjetë e prijavshme, apo...
Fatmir, unë shpresoj që do të mundohem që me qenë një herë njaftë, e nëse ka interesim atër është edhe mundësia me ushtu, mundë me marrë dhe ndo një bashkëpunëtor që kishtë me mdimu, dhe tash kjo teknologi dhe internetit i mundësën gjithat.
Po.
Por kej do të varë, dhe të qarë interesimi do të tregoj njerës, tash kjo do tjetë, mund është me shkarku edhe prej iTunes, dhe më tonë automatikisht,
si podcast,
e kënë telefonin dhe gjënë rrugës, në autobus, ose ku ta dionë, para gjumit, i ka ato përparsit e veta, epizodi fshihet, masi që të ndëgjojsh, që është të programojsh aty.
Me kuptoj, po, mirë shumë.
Temat, mendoj, me u marrë me gjitha temat, jo pse unë jam i gjithdijshmi, po mendoj se ka njerëz cilët mundesh me i ftuë dhe me cilët mundesh me i diskutu ato gjana. Po për fillim e zgjedha këtë temë si pak më kollajshme edhe drejtëm e tanë për me i shiku këto anën teknike se si po shkon, si po realizohet, që është po bëhet. E mas tani me u përqëndru edhe me tema tjera. Fatmir, të falenderoj shumë.
Ishka problem.
Shumë shpejt, prap kime qenë misafir, me noj tem tjetër, me siguri, diçka me muzikën ose diçka kështu, ku kam që ma shumë your playground.
Ok, Dreni, falimderit shumë për ftesën, a?
Falimderit shumë,
ma të në mire,
e të falja.
Ajde, me të mire.
Ime radhës është gjenis më të bukur,
quhet Julinda Daci, është lindur në Dibrën e Madhe në Maqedoni, aty ka kryer edhe shkollën fillore dhe të mesme, mirë po pastaj është detyruar të ikë në Prishtinë në vitet kur fakultetet dhe shkollat e larta bëheshin nëpër shtëpiat private. Do të thotë kjo është nga vitet e 90 atje. Më pas Julinda iku në Shqipëri me familje, ku vazhdoi studimet në Universitetin Aleksandër Gjuvani, shkolla pedagogjike. Si studente, ishte antare në forumin rinor, aso kohë në Elbasan. Vikendet i kalonte në Tiranë, sepse ishte më bukur. Pasi që kthehet në Dibër, vazhdon punën në radio, e më vonë edhe në televizion, MTV në Shkupit, ku jetoj për një vit në Shkup, ndërsa më vonë, unë ishte në Amerikë, ku ajo vazhdon të jetoj dhe të veproj. Punon në administratë të medjave, pranë Lifetime Building, ku Time, In Style dhe People Magazine janë në funksion të punës ku këta si kompani kryen shërbime për ta. Julinda vazhdon të shkruaj artikuj për gazeta të ndryshme shqiptare, online dhe me letra, dikur në fakt ishte dhe një gazet Iliria, shkruante, dërsa tani është në organizim të gazetës tjetër me emrin Shqiptari, që deri më tani kanë dalë dy numra. Kjo do të thotë ishte një prezentim i shkurtër i biografisë mësafirës time të radhë.
Julinda, mirëdita. Unë sapo e bëra një prezentim të shkurtur për ty, me biografinë tënde.
Mirëmëngjes si këtu.
Kjo është ai dallimi në kohë, diferenca në kohë ndërmjet Evropës dhe Amerikës. Mirëmëngjes atëherë për ty. Mirëdita për mua. Mund të jetë mirëmbrëma. Mund të jetë mirëmbrëma për ata të cilët do të dëgjojnë.
Të tjerët. Okej.
Julinda, si e si po kalon?
Mirë, faleminderit. Gëzuar festën për ato që e festojnë, për ato që e mbajnë, është këtë ditë kjo. Whatever.
Yeah, si, Kurban Bajrami.
Tani ne nuk jemi nga ato tradicionalet, po me që jemi rritë me gjyshe dhe me gjyshur edhe me tradita, dhe më mbajmë mend kohën e baklavës edhe kohën e peshqeshëve, parave, që na jepnin më të rriturit.
E, po shikon, kjo është ajo intrigusja. Ti më ke intriguar edhe më parë me postimet ndryshme tua në Facebook. Edhe kjo është edhe tema e këtij podcastit apo episodit të parë të këtij podcasti në Adrenaline Podcast Channel.
Faleminderit.
Ka të bëjë me nostalgjinë. Domethënë ç'ka.
Edhe kjo.
Çka është ajo që na nxit nostalgjinë? Pse kjo ndodh te njerëz? Nëse na nuk kemi duke folur si psikologu se ku ta diun. Mirë po. Te shpjegojmë këtë dukuri nga ana jonë, si na e përjetojmë atë. E ti e bërë një hyrje shumë të mirë.
Hyrjen. Me cek ato pjesën e festës.
Po, i cek e baklavat, gjyshet, ato na kujtojnë shumë mirë.
Kuptoj, edhe sa herë që vjen dy herë në vit, siç është kjo fest, vjen me kujtimet tona të ëmbla, me kohën e drekës, edhe nostalgjia si dukuri tjera, elementet më përmbajtëse të qenjes njerëzore. Domethënë që nga fëmiria ditët e hershme, që kohën kur mbajmë shumë gjëra mend, na përcjellin gjithmonë çdo ditë. Ndoshta nuk merremi tërë ditën me ato, por në një moment si kjo, si një festë ose diçka tjetër, çfarë mund të themi tjetër për këtë temë që ka zgjedhur Azdreni me programin e tij Adrenaline, right?
Mhm.
Okej, okay. Ide shumë e shkëlqyeshme, më pëlqen që kur ndave postin e parë në Facebook me grupin shoqërinë tënde, edhe dhe më thënë ne kemi njerëz të zgjuar, interesant, me humor të mirë, edhe që mund të bëjnë diçka më shumë se sa këto televizionet, radiot, publike, shqiptare, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni. Mendoj se kjo është për ne më mirë, nuk jemi në shtëpi fare, jemi tërkohës jashtë në rrugë, në punë, me orare të gjata, edhe në kthim në makinë ose autobus, në qëse në të ardhme mund të bëhet të transferohet si një radio online, dhe jetë gjë e bukur. Ideja nga grupi jotë ka shumë, edhe të përgëzaj.
Julinda,
që më ftove dhe më
përgëzaj. Të falem deri, shumë knatësia është e imja, shpresoj edhe dëgjuzve. Ajo që ka mu më intrigoj është se ka vite të tëra që unë dëgjoj podcaste prej matë ndryshmeve, do të qoftë atë prej autorëve të ndryshëm amerikan, britanez, apo gjetiu në botë. Dhe kur një ditë kërkoja diçka shqip, nuk muja të hasja në asgjë. Do të nuk ekziston një gjë e tillë. Edhe qysh atëherë, do të më lindi ideja se do të ishte mirë sikur dikush ta bënte këtë.
Shumë bukur.
E desh dikua që ai dikush të isha unë, vetë të filloja me diçka.
Çdo gjë ka një fillim.
Shpresoj se do të zgjoj interesimin e njerëzve dhe do të jetë diçka më ndryshe.
Unë u lumturava, ta them më shqip, excited, si thonë ndryshe. U lumturava, domethënë në kuptimin që është interesant edhe unë t'i ndjek ato postimet që nxjerr në këto sajte të ndryshme, Facebook ose të tjerat, edhe ke grup të lezetshëm, shoqëri. Krijojnë, domethënë, në çdo postim nxjerr edhe pak nostalgji, sepse ti je edhe muzikant. Ndonjëherë ndam bashkë me ne edhe këngë që secili t'i vjen ndërmend diçka nga e kaluara ose nga koha e gjimnazit, e fakultetit, e shkollës.
Prandaj edhe dëshirova me zgjedh për fillim do të thotë një temë pak më të lehtë, pak jo intriguese ndoshta si ngjarjet politike aktuale, no. Qoftë në vend, qoftë në botë. Edhe me to do të merremi me kohën, po për thjesht ose një dukuri njerëzore do të thotë nostalgjia, pse na lind, a ka qenë mekanizëm mbrojtës të cilit natyra ja ka dhënë njeriu. Apo a është diçka për të na mbrojtur nga një ardhmë të cilën ne nuk e dimë, ndërsa e kalumja është ajo të cilën ne kemi përjetuar dhe jetojmë me atë sigurinë të kaluarës. Nuk e di,
Unë mendoj që është mirë apo s'është mirë nostalgjia, do apo s'do, sepse thonë nuk është mirë edhe haq, është një filozofi e njerëzve tjerë që thonë nuk është mirë të jetosh me të kaluarën, por në qëse ti ke pas një të kaluar të bukur, je dhe nostalgjik për ato. Ne duam apo s'duam, ajo prap do vi në çdo lloj rrethane. Është një parfum, është një libër, është një muzikë që dëgjon edhe të nxjerr 20 vjet më fal, mbrapa me kohën. Është
po kjo është ajo interesante janë vendimet ose mund të ndërlidhet me shqisat, mund të ndërlidhet me ngjarjet, mund të ndërlidhet me vendet. Do të thotë si koncept është mjaft i gjerë.
Psikologjike.
Unë tentova të gjeja diçka. Lidhen kështu në punim shkencor ose diçka, por nuk kishte as shumë. Ishte interesant kjo punë. Deri vonë.
Edhe unë për fat të mirë ose të keq, të fjalës, unë nuk u përgatita mjaftueshëm për këtë bisedë sot, meqë do dëgjohet edhe nga njerëz tjerë. Ne mund të kërkoni më shumë nga normal shkrues, filozof, psikolog të ndryshëm botror për këtë temë, nostalgjia, por ne e shprehim me atë që dimë, atë që na krijon mendja jonë. Edhe sidomos kjo distanca që kemi ne, ti je vetë në London, unë jam në New York, dikush tjetër është në Paris, dikush tjerët janë Kosovë, Shqipëri. Edhe sa më distancë të kemi me njerëzit me vendlindjen, kemi akoma më shumë nostalgji. Po të ishim atje, ndoshta do ishim në gjurmët të përditshme të jetës, me të gjitha ato dukurit të vjetra që kemi për kalu. Nuk do ishim kaq nostalgjik sa që jemi sot, por tani jemi një çik më shumë. Mbrëm pash fotografitë tuja që kishe vënë në Facebook nga mbrëmja e festës së Bajramit në London, te bari juaj që ju frekuentoni me muzikë për komunitetin shqiptar të tjerë. Edhe ajo më ngjalli bile i thash një shoqësime, kam një shoqën time këtu, është Dëshira Kërliu, soprano. Shumë e dëgjuar, shumë e mirë. Dhe i thoja, mban më kur ishim në Prishtinë, kemi qenë një vit në Prishtinë në shkollë, në fillim para luftës, edhe i thoja, mban më këto festa sa bukur bëheshin atje, çfarë lokalesh, edhe me zi shtyeshim ndo njerë, krijo, dhe më thënë, lokalet ishin aq famoze, këtë disat, jo këtë gjitha, edhe bile të përmëndëm edhe tin, kudi, edhe më thash, ndoshta edhe Azdreni ka qenë një nga ato që ka qenë brënda taj lokali për ditën e Bajramit fest, edhe në si mi njoft, normal, kjo, dhe më thënë, zë gjithë në tjerë, edhe një fotografi e thjeshtë, që postohet nga dikush.
Në përmende familjen Kërliu, është familje një orë edhe me muzikëtar tjerë.
Po, është bashkëshorti arë janë Kërliut, një nga. Yeah, a i ka pas edhe një band Amerikan në vitet 80-a, këtu në New York, 80-90, Funky Family, pastaj edhe me jetën artistike të ti, me gitarën, në Maqedoni, Kroaci. Do më thënë një fjalë, një temë bje një temë, një natë dëgjoni muzikë të vjetër, më vjen keq në që se prek dikën, por unë mendoj që muzika nuk ka gjuhë, nuk ka gjuhë politike, është gjuhë që kuptohet nga të gjithë. Edhe dëgjonim Bajagën, për shembull, edhe ai thotë që unë kam pas një mik të afërt, edhe një koncert që ka bë Bajaga në Shkup, tregonte Arjan Kliu, edhe më duk shumë interesant para sa vjetësh. Ka pas në Shkup edhe ka qenë salla me më shumë se 5000 natë Universalna, që është një qendër kulturore në Shkup. Normal, aty ka pas më pak shqiptar, tjerën ka qenë të këto Macedone, whatever. Edhe është që Bajaga me gjithë grupin bendin edhe e ka parë Jani në rend të parë me bashkëshorten edhe është që nga skena për t'ja dhënë dorën edhe për t'a përqafuj, ka bërë një surprizë sepse kanë qenë dikur të një kaliber, muzikant, kitarist edhe më më duk bukur, interesant, do më thënë një personalitet si ajë, një artist që njifet nga gjithë, jo vetëm nga Jugoslavia, nga ne të gjithë. Edhe në një moment e pyeta Arianin, a është e vërtet sepse tani këto fjalët që dalin nga ne vetë shqiptarë, ndoshta nga patriotizmi më shumë se sa duhet, ose nga nacionalizmi, që thonë që Bajaga paska thënë në nëse dëgjohet një shqiptar dëgjon muzikën time, unë nuk do këndoj më, edhe thot Arjani, asnjëherë s'është e vërtet, të gjitha ato dalin vetëm nga vetë ne, për të ndjellë më shumë, you know, pak ne kemi të drejtë të urejmë me të gjitha ato që kalum, por prapë, si që thash më parë, muzika nuk ka kufi dhe nuk ka gjuhë politike.
Unë pajtojmë gjithësëse me këtë pjesën që muzika nuk ka gjuhë dhe politikë nuk duhet të kishte. Mirë, po kjo do të jetë me siguri temë për ndonjë podcast tjetër të radhës, se edhe okay. Këtu ka shumë që ka të plitet edhe në lidhje me këtë. Se a është nacionalizëm i tepruar, apo nuk është, artistat shpesh mund të binë në kurthën për dishmërisë politike, edhe ka ndodhur.
Edhe vazhdon.
Dhe vazhdon të ndodhë. Qoftë ne, qoftë te popujt fqenj tanë, qoftë edhe dikon tjetër, do të nuk kemi kursuj asna nga jo dukuri. Mirë po, kjo le të mbetet prap një temë për ndonjë podcast të radhës tjetër.
Yeah.
Por pajtohem me ty, do të nostalgjia mund të vjen nga çfarë do momenti, nga çfarë do
Do njerë vjen edhe nga një qytek që ke ngrën nga prindi ose nga mësusin e hanim edhe qytek do njerë. Nga pak, nga duart.
Po kohërat ishin të tila. Ato ishin mjete edukative në atë ku.
Ishim edhe mësus të rep që përdoni edhe një vizore. Unë kam pas fat, nuk kam ngrën. Jo se kam qenë një nga më të urtat në shkollë, kam qenë goxha, pak si këshu, kësha qip të flasë, të prishja qëtësin, por i kam shpëtu shkopit për... kam pas vëretje nga babi, nga ato, dhe kam pas mësus të dy në shkollë dhe për çdo gjë trokiste dera, isha më afër. Nuk e di çfarë të them tjetër, unë shikoj këtu është regjistru minuti 14, 38 sekonda që po flasim, ndoshta mund të ketë diçka më shumë.
Ta them të drejtën, asë nuk e kam shikuar kohën dhe... edhe nuk e kam caktuar kohën se sa do të zgjat apo si do të zgjat, thjesht qëllimi ishte të bënim muhabet me temën. Fundja, edhe un po njoftohem me këtë formatin e ri. Edhe për mua është një gjë e re, nuk e kam saktësisht të qartë se si do të duhej të ishte kjo. Prandaj edhe tema që ne zgjella ishte pak a shumë më e lehtë, pak më mund duk ashtu, më e lehtë, më e afërt për të gjithë që të inkuadrohen. Ndoshta do të ishte rrugës që në këtë temë ta involvoja edhe ndonjë psikolog që të na
ndoshta do
kemi ajo t'nai tregonte ajo apo ajo t'nai tregonte këtë dukuri nga ana psikologjike, mirë po unë tentova të gjeja material, nuk kishte aq shumë për çudi. Deri vonë ishte konsideruar si një çrregullim mendor. Pasi që njerëzit
nuk e di, unë lexoj këto librat filozofik të këtij filozofi gjerman Arthur Steiner. Ai duhet të ketë diçka më shumë. Unë mund ta sugjeroj atë libër, është Këshillat e jetës, ndoshta nga titulli ngjan pak nuk na duhet këshilla, ne kemi vetë experience.
I dëm gjitha. Ne shqiptar jemi.
Të gjitha të dim gjysmat. Edhe është një libër nga unë mendoj që ai është libri më i shenjtë jetës time, në vend të un respektoj që libër që ka dalë nga truri i vjetër i ri i njerëzimit, Bibël, Kur'an e këto, por kish një libër që çdo faqe që hap njeriu e has veten e vet, ti të duket sikur e ke shkruajtur vetëm me laps. Këtë libër është gjë e bukur, ka më shumë flet për personalitetet e njerëzit, Lavdin. Duhet të ketë diçka një libër tjetër edhe për këtë nostalgji, ndoshta po të kërkoj unë, ne bëjmë një emision tjetër.
Po pse jo?
Edhe flasim më shumë. Unë kam shumë dëshirë të di edhe të tjerë çfarë mendimi dhe çfarë thon për nostalgjinë.
Do të thotë në të ardhmen, unë do të mundohem që do të thotë podcastet të kenë më tepër mysafir, do të thotë në të njëjtën kohë. Jo pa. Kështu individualisht, do të thotë pikrisht për këtë arsye.
Sepse do kemi edhe
që të mund të ndëgjosh çka ka të thotë edhe tjetri dhe të mund të inkuadrohemi, ashtu të merr formën e një debati më të gjon.
Po.
Mirë, po fillimisht më duhet me vazhdu të thotë në këtë format derisa të gjejmë mundësinë.
Marrim edhe format e tregimit të historive të nostalgjike të njerëzve të tjerë.
Po.
Domethënë ne shqiptarët për raf, në përgjithësi kemi një tradit të jetuarit, nuk ka rëndësi a je në Kosovë, në Maqedoni, kemi pas të gjithë lagjet për para shpive, që kemi lozur me gjërat të ndryshme, vajzat me lastik, djemt me top, futbol, basketbol, ose me gogla, ju e mbani më në goglat, që vejë një vërinë në bajt në trumë.
Ndryshë, klikera, porta,
klikera, ne kemi pas gogla, ishte loj kalamajsh për çuna, po unë e kam praktiku se kisha 3 djem gjaje, agje, edhe një vla, so lagja ime ishte mbushur me djem, duke sikur ajo më ka përcjellë edhe gjatë jetës, më pëlqen shumë shoqëria akoma me djem, në kuptimin që mendoj sikur ka më shumë gjëra interesante për të folë, se sa me shoqjet me vajzat, vajzat e kanë më shumë mund të ke fustanet, ke perdet, edhe ke çfarë gatoj sot ose çfarë fshiu, në përgjithësi këto ambiset e shtëpis bëjnë ato muhabete dhe ajo më pëlqen, por që e vogël më kanë tërhequr shumë këto lojrat e meshkujve, sport, bicikleta, futbolli pak, edhe pse nuk dukem si djalë.
Pak më tepër të dhënë mas adrenalinës. Prandaj edhe emisioni është adrenalin, do të të bëjmë atë gjallë, më
adrenalina.
Këtu ka qenë poenta.
Më përqenë edhe emri, përshtatet edhe me tipin tënd. Astren, normal nga emri. Ke një emër edhe të bukur, një emër patriot, një rilindasi të shkrimtari të vjetër shqiptar.
Një anekdot në lidhje me këte, Julinda, do të ndaj me ty edhe me ndëgjust. Aty nga vitin 1980, erë gjali dajes në anës indjeri, isa buletinin nga Tirana në vizit në Kosovë, dhe i thoshte prindve të mi, o bo, po emër Noli, që ishte emri vlau tim të ndjerë, dhe emër Azren, në tërë Shqiprin unë nuk kam dëgjuar, si u bë, në Kosovë ka këso emër, në Shqiprin nuk gjenë më.
Më shumë, se sa. Po sepse...
Dhe të nështalë neve Kosovarve në ka lidha nostalgia, edhe ma shumë me kombin, me...
Është edhe ajo dëshira e ndaluar, dëshira, domethënë në Shqipëri kam pas gjëra të tjera të ndaluara, siç ishin që nga veshjet edhe e drejta e fjalës, e lirisë, edhe kishin shumë nostalgji për këto të hujt, për Italinë, Gjermanë, edhe lenin më shumë emra të huj. Ndërsa ne shqiptarët e kishim domethënë ndales, bllokim rrugën e për Shqipëri,
identitetin edhe, ton.
Po, e dinim se kush jemi, nga vim, e çfarë origjin, por gjysmën e familjes nga babi, nga mami, kishim andej kufirit, edhe gjithmonë mbanim emra prindërit e kemi pas patriot, sigurisht, ti, unë, gjithë, shumica, edhe dinin gjeografinë e Shqipërisë, edhe ne kemi më shumë emra malesh, lumensh, bile në fillim kur vajta në shkollë në Shqipëri, studentet shqiptare qeshnin me emrat tonë, me Adheon, për shembull, emra Adhe, ose Korab, ose Tomor.
Vlora.
Po, Vlora. Po, të emrë të bukur, edhe të ujt, mendoj që lejnë emra me kuptim të gjuhës vetë, edhe më më pëlqen ajo. Plus asaj që kemi emrat bukur, nuk i kemi emrat të rëndë,
të vështirë. Edhe më mendoj, ashtu, por edhe Edhe të emrat edhe të neta shka diversitet me siguri.
Po, normal ka. Gjithmonë vjen më shumë ajo preferenca dhe të jesh më i veçantë, kesh një emër ndryshe nga tjerët, nga të rinjtë. Por i lirë, duhet të vazhdoj ose arben, ose këta emra tjerë që jenë traditë karakteristike tonat, vazhdojnë, besë që vazhdojnë akoma.
Ja, do në mendoj se do të vazhdojnë.
Po, janë emra shumë të bukur.
Janë emra të cilat janë të bukur dhe nuk ma menja se do të shruhen aq kollaj.
Unë jam e një familje sot në Connecticut, Connecticut, si thonë Amerikanët, edhe është një familje shqiptare nga Dibra, familja Paçuku, edhe këta janë familje artistës në përgjithsi, janë merën me këndim, janë njëta familje bashkim Paçukut, okay, tenorit po, shqiptar, po, po. Edhe kanë, kishin tre çunaj, edhe unë pys emrat, njëri ishte vegan, njëri ishte lumbar, dhe tjetër ishte kelment, edhe shumë bukur.
Po ja, edhe këto me toponime shqiptare edhe me...
Po. Shumë... Ja, kështu.
Shumë bukur, ti gëzojnë emrat dhe ti përshëndesës në emën timin.
Pa tjetër.
A do të dëshiroje të shtoje diçka më tepër në lidhje me këtë temën tonë?
Asnjë gjë, unë uroj festën edhe një herë, unë më pëlqej ti uroj gjithë festat, edhe ne shqiptarët më duket se i festojmë çdo festë.
Ajo është e bukur ajon.
Nuk ka rëndësi çfarë feje. Po, ne respektojmë të gjithë. Këtu në New York, në fakt 2 orë lart New Yorkut jemi sot, për weekend dolëm çik më lart, është kohë e bukur. Unë pëlqej që ki emision ta quajmë kështu, adrenalin, të vazhdojë në të ardhmen, do kemi gjëra më të bukura, më interesante, më arkiv, më histori, kulturë. Faleminderit shumë për idenë, edhe faleminderit që më kishe sot
mua. Si ishte imja, Julinda, dhe unë të thashë në fillim do të thotë se edhe duke ta njoh pak natyrën, do të thotë se je komunikative, e dija se edhe ti do të më hapje vet rrugën se të kisha pak më lehtë spaku në këtë fillim, se edhe për mua është diçka e re. Nuk kam unë ndonjë përvojë do të me udhëheqje emisionës bojt... radiofonike. Yeah. Kështu që përgjedhja ka qenë do të thotë me këtë kriter, mos nevojë dikush që ka atë karizmën edhe atë të natyrshmën, do të thotë komunikimin e natyrshëm, për cilën jam i sigurt që ti e ke.
Unë kam pas sepse dikur kam punuar në radio, pas përfundimit të shkollës në Elbasan në Shqipëri, u ktheva në vendin e Dibër, të Madhe Maqedoni dhe unë isha inkuadruar në Radio Merlin, një nga radiot më të mira të qytetit. Edhe kishim një experience, bëm një experience të mirë të speakers me programet të mëngjesit dhe të shtunave kisha një program special të darkës deri orët e vona të natës. Pastaj më vonë ikëm në Shkup me punë në një nga kompanitë e avionit Avio Impact që ishte dikur, edhe në të njëjtën kohë u inkuadrova në televizionin e MTV-s shtetërorit për ke edicioni lajmeve. So, pak experience kemi. Në New York bëjmë shkrime për gazeta të ndryshme shqiptare për vete. Përgatisim një libër, ndoshta do dali një ditë, sepse merr një çiko, sepse ne e dimë të gjithë se sa e vështirë është koha në kur ke edhe një punë tjetër full time. Ja, kjo është ajo. Pak Julinda.
Ajo, sidomos do të thotë unë kur kërkojsha arsyeshmëri pse këto podcastet nuk kanë ndodhur deri tash.
Po.
E kam pas parasysh edhe faktorin kohë. Do të thotë se kërkon kohë, kërkon angazhim nga kushdo qoftë i cili do të merret me ta, sepse nuk është vetëm ky procesi i intervistimit, pastaj është procesi do të thotë se do duhet ti marrësh këto fajla, ti editosh në kompjuter, ti montosh, ti plasosh, do të thotë ka angazhim dhe në fund në këtë botë dinamike mund të jetë ajo çka ka këtu për muzikë kushdo, po lekret.
Ne e dim që ti ke shumë idea briljante, interesante të bukra, edhe që na takojnë, i takojnë përditshmërisë tonë, si asaj dashqë politike, tani të gjithë merremi edhe pak me politikë, sepse na intereson më e mira e vendit tonë, që nuk e kemi. Politika atje është një arbute e vështire, pak ditë më përpar pam edhe një film heroi, të një Luan Kriziu, një regjisor shqiptar nga Kosova, ishte një e vërtet, një moral i pas luftës, edhe në kohën që mbaroi ishte nata e pare e festivalit shqiptar të filmit në New York. Do më thënë, edhe ajo na mbushi me adrenalin pak irrituese për padrejtsin që i bëhet ish ushtarve të UÇK-s, të ushtrisë, do më thënë atyre që vërtet kanë pas merita, që pas luftës nuk ju dhanë asnjë gjë dhe jetoni me një tendë çadre me gjithë familjen, me kërkimin e për një ekzistencë më të mirë për familjen, për një punë që nuk e gjeti asnjëherë. Të gjithë ato që ja jepnin dorën në fillim, që i thonin hë se na kene, domethënë ajde hap derën trokit bjeriziles, ai nuk e gjeti asnjë përgjigje të mirë derisa e vrau veten dhe e gjetën të vetë vrarë në varezat e dëshmorëve. Edhe në kohën që mbaroi filmi, domethënë unë i ndinjova patjetër, edhe qam, sepse kam shumë dëshirë ta shikojnë të gjithë atë film. Më duket se autori, producenti, regjizori ka bërë një punë shumë të mirë dhe artist të dëgjuar, si Qun Lajqi, është ai Arben Bajraktari, ai është edhe aktor Hollywoodi, me sa e di unë. Ndoshta e kam gabim. Ka luajtur në atë filmin Taken, I think, më duket se është i njëjti person. Por do doja të ngrihem në këmbë dhe të bëj protest që nga festivali, domethënë në këto evente ngjarjet kulturore historike që na vin politika nga Kosova, gjithandaj nëse kjo është jashtë temës, ndoshta e të mos e zgjas. Por ne i presim kaq komuniteti shqiptar bën përgatitje për presidentin e Shqipërisë, për kryeministrin e Kosovës, ato nuk meritojnë asnjë pritje të mirë, dinjitos, aq dinjitos si bën shpenzime, kohë, parash. U mendoj që të gjitha këto shpenzime të bëhen bashkë për më mirë për të krijuar një fond për të ndihmuar shqiptarët në nevojë. Dhe akoma kemi njerëz që kanë dhënë shumë për Kosovën, edhe nuk kanë asnjë gjë, nuk kanë as bukën të hajnë. Ndërsa ato që nuk e meritojnë, lundrojnë pasuninë, domethënë atë fukarallikun e vështirë të popullit. Edhe këtë doja ta shtoj.
Gjelinda, sa i përket kësaj teme, po është jashtë teme, po jemi plotësisht në val të njëjta. Mhm. Dhe këtu un kam gjithsesi shumë për të thënë. Dhe me siguri atë do ta bëj në emisionet apo podcastet e radhës.
Si thon plakat tonë.
Nuk do të kursej mendimet e mia, qoftë për politikën, qoftë për parapolitikën, qoftë për politicientë. Jemi në shekullin 21.
Të gjitha do i bëjmë.
Dhe të jesh politician nuk ma merr mendja se është privilegj. Yeah, është përgjegjësi.
Tani ke masa jon, ke populli jon, të jesh politikan është më shumë si ofendim, si turp, sepse e kanë fliqë ato dhe më të mirë të rinë, unë them gjithmonë, sot është të zgjuari të rinë anash dhe budalin, grejnë zërin dhe prandaj prishin vëndin, shkatrojnë ekonominë, kulturën, historinë të gjitha dhe nësë kemi akoma me diçka që të krenohemi, që të themi jam nga Shqipëria, jam nga Kosova, po është kshu. Besoj në të ardhmen pjesa e moshës sonë ose më të rinë se ne ta marrin çik më seriozisht dhe më në dorë. Edhe ta bëjmë nostalgjinë akoma më bukur kur ti kujtojmë kohën ose ndash këtë, ndash më përpara ose për të ardhmen që do vi.
Jolinda, njëra nga arsyet e Adrenalin Podcast Channel do të nuk është ti konkuroj televizionet apo radiostacionet apo çfarë do mirë, po në anën tjetër këtu nuk ka VIP.
Po, këtu dhe popli, masa.
Po, këtu do të ketë njerëz të cilët do të shprehin mendimet e tyre dhe këtu do të jetë vendi ku ne do të shohim se sa njerëz të zgjuar kemi. Pavarësisht nga mosha, pavarësisht nga gjinia dhe pavarësisht nga vendi ku ata jetojnë dhe veprojnë. Dhe do të shohin sa populli shëndosh ne në fakt jemi.
Po pra ne, puna si ne, si jemi fare të thjeshtë, me këmbë në tokë, që bëjmë një punë, që marrim autobus, që kthehemi, që duam ta jetojmë jetën më mirë, por që mendojmë akoma çdo ditë për vendin tonë, që na interesojnë lajmet që më shumë të mërzisin se sa të kënaqin. Por prap, si the, do bëjmë një temë tjetër për këtë lloj politike.
Me siguri.
Të mbrapsht. Edhe me shpresë që si ka qenë një batut, jo batut, por një kështu si thoshin më përpara në Kosovë, do bëhet më mirë dhe u bë më mirë.
Po.
Faleminderit.
Prek në varë. Julinda, unë vetëm dëshiroj të të falenderoj.
Edhe unë.
Në gatishmërinë tënde dhe përgjigjen aq të shpejtë që dhe në përkrahjen që ma tregove që nga fillimi. Mendoj se nuk po e quaj intervistë, kjo ishte vetëm një bisedë lidhje jona, të cilën po e ndaj me tjerët. Dhe të falenderojmë përzemërsisht.
Faleminderit Adrenalina Podcast Channel edhe të gjithë dëgjuesit që do kenë mundësi ta dëgjojnë këtë. Faleminderit për kohën që do marrin nga vetja për të na dhënë ne, edhe unë në të ardhmen do bëj të njëjtën gjë. Edhe miru dëgjofshim.
Faleminderit shumë Julinda, miru dëgjofshim dhe të falë.
Faleminderit, ciao.
Të nderuar ndëgjues të Adrenalin Podcast Channel, kjo ishte e tëra për episodin e parë të këtij podcasti me temën nostalgjia. Dhe ne do të ndëgjohemi së shpejti në podcaste tjera të radhës. Lam të mirë dhe mirë ndëgjofshim.